Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση, όπως κάθε μέρα μαζί μέχρι και τις 4. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στρέφουμε το βλέμμα μας στα δικαιώματα και τις ανάγκες όσων καθημερινά παλεύουν με εμπόδια που για πολλούς θεωρούνται αυτονόητα. Επίσης, ανοίγουμε ένα θέμα που έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση. Από την 1η Ιανουαρίου αλλάζει ο τρόπος ανανέωσης των διπλωμάτων για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Στόχος, όπως καταλαβαίνετε, είναι να οδηγούν μόνο όσοι πραγματικά έχουν την ικανότητα, χωρίς όμως ηλικιακό ρατσισμό και χωρίς βεβαίως να μπαίνουν όλοι ηλικιωμένοι στο ίδιο τσουβάλι. Το πώς θα γίνει αυτό θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Οι αγρότες σε όλη τη χώρα σκληραίνουν τη στάση τους με νέα κύματα κινητοποιήσεων, με νέα μπλόκα που να στείνονται στον Προμαχώνα, ενώ στα οδοστρώματα και τα Τελωνία η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Έχετε στο νου σας ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο. Περιμένουμε τις επόμενες 3 ημέρες επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με βροχές, με καταιγίδες και ανέμους έως και 9 μποφόρ. Θα επηρεάσουν Μακεδονία, Κρήτη κυρίως. Υπάρχουν κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, ακόμα και για την Αττική. Και την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό, η Αττική αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψιδρίας. Το ξέρουμε, τα συζητάγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Τα αποθέματα νερού στο Μόρνο και την Ηλίκη μειώνονται δραματικά και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η λύση δεν βρίσκεται μόνο στις βροχοπτώσεις. Χρειάζεται σωστή διαχείριση και αλλαγή νοοτροπίας όλων μας, έτσι. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν και η καθημερινότητά μας δοκιμάζεται, υπάρχουν και φωτεινά σημεία. Τα Ιωάννινα ανακηρύχθηκαν η πιο ευτυχισμένη πόλη της Ελλάδος για το 2025, μία πόλη των 15 λεπτών, όπου η φύση, η ιστορία, αλλά κυρίως οι άνθρωποι συναντώνται, δείχνοντας πως υπάρχει αυτή η περίπτωση μία πόλη, μία μεγάλη πόλη, να είναι πιο ανθρώπινη, πιο προσιτή και πιο γεμάτη. Έχετε καταλάβει λοιπόν ότι σήμερα στην εκπομπή θα μιλήσουμε για ανθρώπους που μας εμπνέουν, με ανθρώπους που μας εμπνέουν για δικαιώματα, για ανάγκες, για το πώς όλοι η πολιτεία αλλά και η κοινωνία μαζί μπορούν να κάνουν τα αυτονόητα πράγματα πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Όπως σας έλεγα και στον πρόλογο της εκπομπής, από την 1η Ιανουαρίου αλλάζει ο τρόπος ανανέωσης των διπλωμάτων για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Οι γιατροί πλέον θα έχουν ποινικές ευθύνες για τις γνωματεύσεις, οι ανανεώσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά και ο πλήρης φάκελος του οδηγού θα ελέγχεται μέσα από την ΕΔΙΚΑ. Ο στόχος είναι να οδηγούν, να βρίσκονται στο τιμόνι εκείνοι που πραγματικά έχουν την ικανότητα, χωρίς το κομμάτι του ηλικιακού ρατσισμού, και βεβαίως, όπως είπα και πριν, δεν μπαίνουν και όλοι οι ηλικιωμένοι στο ίδιο τσουβάλι. Έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Και βεβαίως, το ζήτημα είναι λεπτό. Από τη μία, Τα τροχαία με εμπλοκή υπερηλίκων είναι πολλά και σοκάρουν και το τελευταίο διάστημα και δείχνουν ότι χρειάζεται ένα άλλο πλαίσιο. Από την άλλη, η επιστημονική έρευνα τι λέει καθαρά? Λέει ότι οι ηλικιωμένοι οδηγοί στην πλειονότητά τους, έτσι, είναι πιο προσεκτικοί από τους νεότερους. Άρα εδώ καταλαβαίνουμε ότι η λύση δεν είναι η τυφλή απαγόρευση. Εκεί μπαίνει τώρα και η ιατρική ευθύνη. Οι γιατροί καλούνται να βάλουν την υπογραφή τους με τρόπο που τους εκθέτει και νομικά. Πάμε να δούμε πόσο εφικτό είναι αυτό στην πράξη. Ο κύριος Ευάγγελος Τούλης είναι ο πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος. Χαίρετε, κύριε Τούλη.
Χαίρετε. Γεια σας, κυρία Μπίτα, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό.
Είναι όντως πολύ σημαντικό και ακούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες και τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών να λέει ότι το βασικό πρόβλημα είναι αυτές οι ανανεώσεις των διπλωμάτων που βασίζονται σε πλαστά ή μη ελεγμένα έγγραφα γιατρών. Δηλαδή είπε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών, των ηλικιωμένων δηλαδή, απευθύνονται σε αυτά τα κυκλώματα, πληρώνουν κάτι της παραπάνω και ανανεώνουν το δίπλωμα. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό, με το βασικό, δηλαδή πώς σας βρίσκει αυτή η εξαγγελία ότι οι γιατροί θα έχουν πλέον και ποινικές ευθύνες.
Κοιτάξτε, μια εξαγγελία ότι γενικώς οι γιατροί θα έχουν ποινικές ευθύνες, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο σωστό, αν και πρέπει να υπάρχουν ποινικές ευθύνες, αλλά για συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Αυτό τώρα δεν το ανοίγουμε, δεν λέμε γενικώς αν οι γιατροί θα πρέπει να έχουν.
Ναι,
τώρα πάμε
αυτό
εδώ.
Αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε κάποια στιγμή. Είναι όπως τότε που απειλούνταν οι ασθενείς με ποινικές ευθύνες εάν δεν δηλώσουν οικογενειακό γιατρό. Δεν θα τα θυμάστε αυτά.
Ναι, ναι.
Κάτι ανάλογο είναι και εδώ.
Τώρα
δεν είναι
εδώ
λίγο τρομοκρατία.
Πάμε να δούμε. Το θέμα με τους γιατρούς έχει να κάνει και με όλη αυτή την πλαστή διαδικασία. Που τέλος πάντων εμπλέκονται και κάποιοι γιατροί.
Αυτά τα κυκλώματα υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, κατά την άποψή μου. Παλαιότερα που δεν υπήρχαν έτσι τόσο. Δεν ήταν τόσο αυστηρός ο νόμος και με τους ηλικιωμένους. Μπορούσαν με ένα απλό χαρτί γιατρού και από μία ηλικία και μετά και με μεγάλη διάρκεια της γνωμάτευσης αυτής να οδηγούν. Όντως υπήρχαν άνθρωποι, εγώ ας πούμε δεν συμμετείχα ποτέ στο κομμάτι της μηχανογράφησης τότε που από το μηχανογραφικού με αυτά τα έντυπα. Γιατί βλέπαμε να πηγαίνουν σε σχολές οδηγών κατά κόρον κάποια να τα παίρνουν πακέτο ας πούμε και να πηγαίνουν σε ένα γιατρό με την απέτηση να το υπογράψει. Δεν ήταν δηλαδή τα χρήματα δεν ήταν τόσο πολλά όσο νομίζετε, αλλά ήταν η απέτηση και του ασθενούς πολλές φορές. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όλοι οι άνθρωποι αυτοί είχαν ένα γιατρό. Ήταν απαιτητικοί οι ασθενείς απέναντι στο γιατρό, είμαι καλά, δηλαδή ακόμη και αν είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Ναι.
Ήταν και λίγο εκτεθειμένος ο γιατρός.
Και
αυτό
το ίδιο μπορούν να κάνουν μάλλον και εκεί του ηλικιωμένου, έτσι, ναι, για να μην τους στερήσουν αυτό το πράγμα, μπορούν να λέγανε και ψέματα στο γιατρό.
Ακριβώς, και πόσο μάλλον όταν αυτό γινόταν χωρίς να εξεταστεί ο ασθενής αυτό. Είναι ακόμη χειρότερο.
Και τώρα εδώ είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω, δηλαδή η πρόσβαση θα υπάρχει πρόσβαση από τους γιατρούς στον πλήρη ιατρικό φάκελο μέσω ΙΔΙΚΑ, έτσι, από ό,τι ανακοίνωσε και ο Υπουργός. Αυτό βοηθάει την αξιολόγηση, αυτό θα επιτρέπει στο γιατρό να βλέπει, για παράδειγμα, και άλλες παθήσεις που μπορεί να έχει ο εξεταζόμενος.
Σίγουρα βοηθάει και σίγουρα αυτό το κάνει ούτως ή άλλως ο γιατρός, όταν βέβαια είναι πλήρως συμπληρωμένος ο ατομικός φάκελος υγείας, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι συμπληρωμένος για όλους τους ασθενείς. Τέλος πάντων, αλλά ως γιατροί έχουμε την υποχρέωση έτσι κι αλλιώς να πάρουμε το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς. Και όταν πρόκειται και για δικούς μας ασθενείς, τους γνωρίζουμε ακόμη καλύτερα.
Αυτό χωρίς να τον εξετάσει, δηλαδή θα μπαίνει στο ιατρικό φάκελο, στο σύστημα ΙΔΙΚΑ και από εκεί πέρα δεν θα τον εξετάζει?
Ο ιατρικός φάκελος δίνει κάποιες πληροφορίες για τον ασθενή. Πρώτον, η φυσική παρουσία του ασθενούς είναι εκ των ουκάν, είναι απαραίτητη. Δεύτερον, η φυσική εξέταση του ασθενούς από τον γιατρό πρέπει να είναι υποχρεωτική. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, χωρίς να εξεταστεί ο ασθενής από τον γιατρό, να δοθεί οποιαδήποτε γνωμάτευση. Έτσι πρέπει να είναι. Και τρίτον, θα πρέπει ο γιατρός που την έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα, όταν κρίνει ότι χρειάζεται και η παρέμβαση και άλλων ειδικών, ο έλεγχος και από άλλες ειδικότητες, να το ζητάει και αυτό να γίνεται. Αυτή τη στιγμή για τους ηλικιωμένους ασθενείς με τον προηγούμενο νόμο, τέλος πάντων, από κάποιες ηλικίες και πάνω ήταν υποχρεωτική και η εξέταση από καρδιολόγο και νευρολόγο, αλλά δεν είναι μόνο το υποχρεωτικό. Αν εγώ κρίνω ότι ένας 65χρονος ασθενής έχει πρόβλημα υγείας σοβαρό, μπορώ να ζητήσω παραπομπή σε καρδιολόγο ή σε νευρολόγο ή σε γιατρό της ανάλογης ειδικότητας για να μου διασφαλίσει ότι δεν έχει πρόβλημα και ότι είναι ικανός να οδηγήσει.
Άρα γίνεται...
Σίγουρα με την ηλικία επηρεάζονται πρώτον τα αντανακλαστικά.
Ναι, σωστά.
Βέβαια αυξάνεται η
όραση.
Είναι αυτό που είπατε πριν. Ναι, σας ακούω.
Όχι, φαντάζομαι ότι εδώ μιλάμε για μια ιατρική εξέταση εξατομικευμένη, έτσι. Αν ένας γιατρός κάτι διαπιστώσει, θα στείλει τον υποψήφιο προς ανανέωση για μια άλλη εξέταση. Είναι ανάλογα με τις απαιτήσεις. Υπάρχουν παθήσεις που θεωρείτε ότι θα έπρεπε να αποκλείουν κάποιον από την οδήγηση.
Ξέρω και κάτι άλλο. Η φυσική εξέταση του ασθενούς, η κλινική εξέταση τέλος πάντων, είναι μια κατάσταση η οποία συμβαίνει τώρα, σήμερα, στο παρόν. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια θα είναι η εξέλιξη του ασθενούς μετά από ένα χρόνο, ας πούμε. Πολλές φορές υπάρχουν παθήσεις που δεν κάνουν συμπτώματα. Σήμερα μπορεί να αρχίσουν τα συμπτώματα μετά από 3, μετά από 6 μήνες. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η στεφανία νόσος. Η στεφανία νόσος, δηλαδή το πρόβλημα στα αγγεία της καρδιάς, μπορεί να είναι σιωπηλή στα πρώτα της στάδια. Σε κάποιες κατηγορίες ασθενών, όπως η διαβητική ή η γεροντότερη, μπορεί να μην κάνει και έντονα συμπτώματα. Δεν μπορεί ο γιατρός εκεί να φέρει ευθύνη, ούτε μπορεί να ζητούμε από κάθε ασθενή πάνω από 65 χρονών να υποβληθεί χωρίς συμπτώματα σε στεφανιογραφία ή σε τεστ κοπόσεως ή σε
σπηλογράφημα. Φαντάζομαι ότι έχει σημασία πότε θα βάλει ο κάθε γιατρός την υπογραφή του, έτσι, και από εκεί και πέρα, γιατί ανά 3 χρόνια είναι απαιτείται ανανέωση πάνω από τα 65, κάθε 3 χρόνια. Και από εκεί και πέρα εννοείται ότι συμβεί, άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε κουρδισμένοι και προγραμματισμένοι.
Είναι υποχρέωση όμως του ασθενούς απ' την άλλη, εάν προκύψουν κάποια συμπτώματα ή του ασθενούς ή των συγγενών στην πορεία, που μπορεί ο γιατρός να μην το γνωρίζει, ο γιατρός που έχει υπογράψει αυτό το χαρτί, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τον οικογενειακό γιατρό ή τον γιατρό που έδωσε τη γνωμάτευση, γιατί κάποιος, αν πάθει ένα εγκεφαλικό, ξέρω, μετά από 1,5 χρόνο, δεν μπορεί να συνεχίσει να οδηγάει όπως οδηγούσε.
Ναι, λογικό είναι αυτό.
Ναι, αλλά μπορεί να έχει μια άδεια για 3 χρόνια. Επέκταση δηλαδή. Αυτά πρέπει να προβλεφθούν για να είναι καλυμμένος και ο γιατρός.
Σωστό είναι αυτό που λέτε, διότι στο χρόνο κάτι παθαίνει ο άνθρωπος. Κάτι που δεν του επιτρέπει, δεν είναι ασφαλές το να κινείται είτε για τον ίδιο είτε για τους άλλους σε δρόμους.
Εκεί οφείλει να είναι αυστηρός και ο νόμος, δηλαδή και με τον εξεταζόμενο, όχι με τον εξετάζοντα μόνο. Δηλαδή οι ποινικές ευθύνες πρέπει να...
Δηλαδή αυτό λογικά θα μπορούσε να γίνει ως εξής. Αν συμβαίνει κάτι... που ενημερώνεται αυτόματα και ο ιατρικός φάκελος του ασθενούς, αυτόματα θα έπρεπε να υπάρχει κάποια διαδικασία που να του κόβει την δυνατότητα
όταν
να μπορεί να οδηγεί.
Όταν είναι κάτι σοβαρό, θα πρέπει αυτόματα να λαμβάνει γνώση και το Υπουργείο Συγκοινωνίων.
Ναι, κάτι να κοκκινίζει στο σύστημα τέλος πάντων.
Ναι, για να είναι καλυμμένος και ο γιατρός που έδωσε την άδεια. Δηλαδή, η παρούσα κατάσταση του ασθενούς μπορεί να είναι πολύ καλή, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα είναι σε 1 ή σε 2 χρόνια. Γι' αυτό και οι ηλικιωμένοι ούτως ή άλλως οφείλουν κάθε χρόνο, τουλάχιστον, να κάνουν έναν έλεγχο.
Άρα εδώ ζήτημα είναι και η διαλειτουργικότητα, έτσι. Κατά
ακριβώς,
πόσο δηλαδή φορείς μεταξύ τους, υπουργεία επικοινωνούν τα συστήματα έτσι ώστε αν κάπου κοκκινήσει κάτι σε σχέση με το Υπουργείο Μεταφορών να υπάρχει μια άμεση ενημέρωση.
Δηλαδή δεν μπορούμε να βγάζουμε ένα νόμο και να λέμε ότι θα υπάρχει ποινική ευθύνη των γιατρών όταν δεν υπάρχουν όλα αυτά. Δηλαδή πρέπει να γίνονται με προετοιμασία. Είναι καλό το ότι θα γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο, γιατί πραγματικά πολλές φορές δεχόμαστε πιέσεις από υπερήλικες ασθενείς. Εγώ έχω χάσει και ασθενείς έτσι, που μας λένε ότι εγώ το θέλω μόνο για το εξοχικό, για να πηγαίνω 500 μέτρα και να γυρίζω μέχρι το σούπερ μάρκετ. Σας λέω, αυτό δεν είναι σπάνιο που σας λέω.
Ναι. Όχι, το καταλαβαίνω.
Γιατί άμα σκοτώσει ένα παιδάκι σε αυτά τα 500 μέτρα, ποιος θα ευθύνεται? Καταλάβατε, δεν έχει σημασία. Όλοι προσπαθούν με τον πιο εύκολο τρόπο να ανανεώσουν το δίπλωμά τους. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να το καταλάβουν και οι συγγενείς των υπερηλίκων, αλλά και οι ίδιοι υπερηλίκες. Ο πατέρας μου στα 84 του ήταν πολύ, τώρα είναι 94. Είπε, εγώ άλλο δεν θα οδηγήσω. Τελείωσε.
Εντάξει, εδώ όμως πρέπει και ο ίδιος να το καταλαβαίνει ο άνθρωπος.
Σας λέω ένα παράδειγμα τώρα. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με τον κάθε πατέρα του καθενός. Πρέπει να υπάρχει και η ατομική ευθύνη και η κοινωνική ευθύνη, μάλλον να το πούμε έτσι. Δεν γίνονται όλα με ένα νόμο, ούτε είναι τόσο απλό.
Κύριε Τούλη, έτσι και αλλιώς θα τα δούμε, γιατί φαντάζομαι θα υπάρχει μια εξειδίκευση για όλο το σύστημα, πώς θα λειτουργεί. Τώρα εμείς μείναμε στις ανακοινώσεις που έκανε ο αρμόδιος υφυπουργός, να δούμε αν τουλάχιστον είναι στη σωστή βάση όλο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είναι
επί του
σωστό πάντως, γιατί σας λέω γινότανε πολλά και τα τελευταία χρόνια ήταν ούτως ή άλλως πιο αυστηρό το πλαίσιο. Αλλά καλό είναι να αυστηροποιηθεί περαιτέρω.
Ναι, αλλά και πάλι γινόντουσαν. Άρα χρειάζεται και κάτι άλλο.
Να εξασφαλίζει και όλους. Και τους γιατρούς και τους εξεταζόμενους.
Και όλους εμάς που κινούμαστε γύρω από όλο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έγινε,
να είστε
παρακαλώ.
Καλά, γεια σας.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Τούλης, ο πρόεδρος της Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
But see, pretty woman, and you look lovely. just like me.
Εδώ είμαστε, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, και επειδή μεταξύ άλλων με ρωτάει ο Σπύρος με ένα μήνυμά του στο Viber, λέει για παράδειγμα ποια ηλικία και μετά θεωρείται κάποιος ηλικιωμένος. Θέλω να πω ότι σύμφωνα με τον ΟΗΕ, για παράδειγμα, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για πολλές χώρες, ένας άνθρωπος θεωρείται ηλικιωμένος ή αλλιώς ανήκει στην τρίτη ηλικία όταν ξεπεράσει τα 65 του χρόνια. Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει με κάποια βιολογικά χαρακτηριστικά, δεν είναι ένας κοινωνικός ορισμός. Κυρίως είναι, χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς η ηλικία των 65 ετών και άνω. Και με συγχωρείτε αν σας στεναχώρησα. Για πάμε όμως να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τα νέα από τις αγορές, τι γίνεται δηλαδή μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας. Στάση αναμονής έχουμε στις αγορές και αυτό απεικονίζεται με μικρές μεταβολές των δικτών στα χρηματιστήρια και επίσης μικρές μεταβολές και στα υπόλοιπα επενδυτικά προϊόντα. Οι επενδυτές προετοιμάζονται για τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών την ερχόμενη εβδομάδα. 9 και 10 του μήνα είναι η τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς για την ΦΕΝΤ και οι επενδυτές και αναλυτές στο σύνολό τους σχεδόν προεξοφλούν μείωση των επιτοκίων αυτή τη φορά κατά 0,25%. Περιμένουν ωστόσο όμως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα στοιχεία που θα δουν το φως της δημοσιότητας την Παρασκευή, τόσο για την απασχόληση όσο και τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, στοιχεία που συνήθως...
Που ήταν τα αγκάθια το προηγούμενο διάστημα.
Ναι, και προσθέτουν πολλές ενδείξεις για την νομισματική πολιτική της ΦΕΝΤ. Είναι σημαντικά δηλαδή αυτά τα στοιχεία για την επικείμενη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα στην Ευρώπη η προσοχή στρέφεται στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Είναι ένα ακόμη θέμα γεωπολιτικής σημασίας που απασχολεί τους επενδυτές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο στόχος είναι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία. Από τον τελευταίο γύρο των διαπραγματεύσεων, αν κατάλαβα καλά τουλάχιστον ναι, και από ό,τι κατάλαβαν και οι αναλυτές, δεν έχουμε κάποια σημαντική πρόοδο.
Όχι. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά και τις σημερινές εξελίξεις, δείχνουν ότι η ειρήνη παραμένει ένα μακρινό σενάριο.
Με βάση λοιπόν αυτά, επομένως δεν έχουμε κάποια εξέλιξη από τις δύο έτσι εστίες ή αν θέλεις καλύτερα τις πηγές που θα μπορούσαν να κινήσουν τους επενδυτές. Βλέπουμε λοιπόν στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 με μικρή άνοδο 0,29%, επίσης μικρά κέρδη 0,17% έχει ο CAC 40 στο Παρίσι και οριακές απώλειες 0,05% στο Λονδίνο, ανάλογη εικόνα και στο ελληνικό χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη λίγο χαμηλότερα 0,3% στις 2.100 μονάδες ο γενικός δείκτης. Από εκεί και πέρα έχουμε μία ισχυρή ανωδική τάση για το ασήμιο, όπως λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες, που έχει κλέψει την παράσταση στα πολύτιμα μέταλλα. Πλησιάζει πλέον το ασήμι τα $60 ανά ογκιά, $59,63 ανά ογκιά είναι αυτή τη στιγμή το ασήμι, και ο χρυσός κινείται λίγο υψηλότερα σήμερα, 4.243,60, όμως το ασήμι καταγράφει ιστορικά υψηλά, αφού προσεγγίζει όπως είπαμε τα $60 ανά ογκιά, και έχουμε επίσης και αυξητική τάση των διεθνών τιμών του πετρελαίου σήμερα περίπου 1% υψηλότερα και το αμερικανικό αργό και το Brent 59,32 δολάρια το αμερικανικό αργό, 63,07 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Είναι όμως σε ικανοποιητικά επίπεδα αυτά τα επίπεδα που έχουμε συναντήσει τις τελευταίες ημέρες και αποτελούν ίσως τα χαμηλότερα επίπεδα από την αρχή του χρόνου, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του 2025. Και μικρή πτώση για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Είχε προηγηθεί όμως μια αύξηση στο κόστος δανεισμού τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα είναι λίγο χαμηλότερα, 1 με 2 μονάδες βάσης η αποδόση των δεκαετών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης.
Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια.
Σήμερα λοιπόν Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, εμείς θα σταθούμε στο παρόν. Θα μιλήσουμε για τις ανάγκες, τα εμπόδια, τις πραγματικές συνθήκες. Θα μιλήσουμε με εκείνους που επιλέγουν να βγαίνουν μπροστά, δηλαδή που με τη στάση ζωής τους δείχνουν ότι η αναπηρία δεν είναι αδυναμία, αλλά ένα ταμπού που πρέπει να φύγει από την κοινωνία. Βεβαίως θα μιλήσουμε και για το κομμάτι της μέρημνας του κράτους, γιατί ξέρετε, όσο και αν μιλάμε για δύναμη ψυχής, για προσωπικές υπερβάσεις, υπάρχουν αυτά τα απολύτως αυτονόητα που θα έπρεπε να είναι λυμένα από την πολιτεία. Δηλαδή κάθε φορά που ένας άνθρωπος με αναπηρία χρειάζεται να αγωνιστεί για αυτά, αυτό μας υπενθυμίζει ότι το κράτος οφείλει να κάνει περισσότερα. Έχω λοιπόν σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στην εκπομπή τον Χαράλαμπο Ταϊγανίδη. Από τους πλέον διακεκριμένους Έλληνες παρολυμπιονίκες της Κολύμβησης, δεν σας αναφέρω τώρα πόσα μετάλλια έχει κερδίσει και μάλιστα έχει αναδειχθεί και ως ο καλύτερος Έλληνας αθλητής με αναπηρία τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή συνεχίζει και κολυμπάει για ιδέες και στόχους που ξεπερνούν τα όρια του αθλητισμού. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που, όπως διάβασα σε μία συνέντευξη, ξεκίνησε το κολύμπι επειδή φοβόταν το νερό. Κύριε Ταϊγανίδη, χαίρετε.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία στο σταθμό σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Πριν από λίγες μέρες ήταν όταν διάβαζα και παρακολουθούσα έναν από τους πιο εντυπωσιακούς σας άθλους. Μιλάμε για μια κολύμβηση συνεχόμενη 149 χιλιόμετρα από την Πάφο στη Λάρνακα. Σε μια προσπάθεια που διήρκησε πάνω από 60 ώρες χωρίς διακοπή. Που αυτή η προσπάθεια κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ. Οι στόχοι πίσω από όλα αυτά που κάνετε τα τελευταία χρόνια δεν είναι αθλητικοί, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι για ποιο λόγο?
Είναι για να δείξουμε σε όλο τον κόσμο και κυρίως στα νέα παιδιά, γιατί το μέλλον αυτής της χώρας ανήκει στα νέα παιδιά, όχι σε εμάς. Εμείς απλώς είμαστε υπεύθυνοι στο να δημιουργήσουμε σωστούς δρόμους, να δημιουργήσουμε σωστά πρότυπα για τα νέα παιδιά να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Ο σκοπός είναι ένας, είναι το μότο μου που λέω παντού, ότι τα όνειρα όρια δεν έχουν.
Το ότι ναι. Τα όρια δεν έχουν, δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. Αυτό πώς μεταφράζεται σε μια χώρα που, όπως φαίνεται, έχει ακόμα εμπόδια για τους ανθρώπους με αναπηρία?
Τα εμπόδια είναι, κοιτάξτε να σας πω, τα εμπόδια είναι υπαρκτά. Το θέμα είναι όμως ότι τα δημιουργούμε εμείς και τα βγάζουμε προς τα έξω. Εμπόδια δεν υπάρχουν. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να αλλάξουμε πρώτα τον εαυτό μας, να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Πριν αναφερθήκατε ότι μας αναφέρουν δύναμη ψυχής, ψυχικά αποθέματα, και εγώ δεν ξέρω με κάποια άλλες τέτοιες πανέμορφες, αλλά δεν είναι δυνατές εκφράσεις και λέξεις για μένα προσωπικά. Είμαστε ακριβώς, δεν έχουμε, δεν διαφέρουμε με κανέναν αθλητή, με κανέναν άνθρωπο. Το ότι υπάρχει μια αναπηρία, αυτό δεν σημαίνει ότι με κάνει ανίκανο. Δεν είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες. Είμαι ένας άνθρωπος με μια αναπηρία. Είτε μεγάλη είτε μικρή, είτε εμφανή είναι εμφανή. Αυτό που δείχνω εγώ όμως προς τα έξω, δείχνω ότι μπορώ να καταφέρω τα πάντα, αρκεί να μου δοθεί η ευκαιρία, η συμπαράσταση, να πραγματοποιήσω και εγώ το στόχο και το όνειρό μου.
Πάνω σε αυτό που λέτε, στη συμπαράσταση, αυτό που παρακολουθούσα έτσι όλα τα τελευταία χρόνια, σε όλα αυτά τα εγχειρήματα που κάνετε, πάντα σας βλέπουμε δίπλα σε ανθρώπους, προπονητές, οικογένεια, υποστηρικτές. Αυτό το μαζί λοιπόν, σε μια προσπάθεια που για πολλούς φαίνεται προσωπική, αλλά όπως φαίνεται δεν είναι.
Ποτέ δεν είναι προσωπική. Πάντα, άμα παρακολουθάτε τις συνεντεύξεις μου, πάντα αυτό που τονίζω είναι κολυμπήσαμε, καταφέραμε, βάζω πληθυντικό. Μόνος μου δεν μπορώ να καταφέρω τίποτα. Και όπως είναι και περισσότεροι, μόνος ούτε στον παράδεισο δεν θέλω να πάμε. Θέλω να έχω κάποιον παρέα μου, να μιλάω, να με συμπαραστέκεται, να με βοηθάει. Έτσι και σε όλα αυτά τα χειρήματα έχω δίπλα με την οικογένειά μου, τον προπονητή μου, τους υποστηρικτές μου, τον κόσμο. Γιατί μόνος δεν μπορώ να καταφέρω τίποτα.
Και βεβαίως φαντάζομαι την ίδια στιγμή υπάρχουν και δυσκολίες, έτσι, σε μια καθημερινότητα. Ήθελα να ρωτήσω πόσο πίσω ή πόσο μπροστά είμαστε ακόμα. Στο να, ξέρετε, μου έλεγε μια φίλη μου τις προάλλες ότι ήταν σε μια σκανδιναβική χώρα. Κάναμε μια συζήτηση, δηλαδή, φιλική έτσι μεταξύ μας. Και μου ανέφερε ότι, ξέρεις, ένα από τα πράγματα που μου έκανε εντύπωση είναι πόσους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα με κάποια αναπηρία έβλεπα στους δρόμους αυτής της πόλης. Για παράδειγμα, δεν θυμάμαι τώρα ποια χώρα ήταν, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά αυτό την ίδια στιγμή λέω ότι αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί απλά μπορούν να κυκλοφορούν, υπάρχει προσβασιμότητα παλού. Γι' αυτό και ενδεχομένως είδες μια τέτοια εικόνα και σου φάνηκε πως αυτή η χώρα είχε, για παράδειγμα, περισσότερους ανθρώπους με αναπηρία.
Κοίτα, υπάρχει συνέστηση, υπάρχει ο σεβασμός. Υπάρχει ότι είμαστε όλοι ίσοι και συγχρόνως διαφορετικοί. Δίνουμε την ευκαιρία να μην δημιουργούμε εμπόδια σε αυτούς τους ανθρώπους. Τους δίνουμε τις ευκαιρίες όπως ευκαιρίες δίνεται σε κάθε άνθρωπο να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε και εμείς, να μην στεκόμαστε εμπόδιο, να μην δημιουργούμε εμπόδια σε ανθρώπους οι οποίοι με μια αναπηρία η οποία μπορεί να ήταν γεννητής, μπορεί να τους ήρθε στην πορεία της ζωής τους, να τους δημιουργούμε τα εμπόδια και να τους πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, έχετε μια αναπηρία, δεν μπορείτε να κάνετε. Αντιθέτως, και αυτός ο σκοπός που δείχνω εγώ προς τα έξω είναι ότι ένας αθλητής με αναπηρία μπορεί να καταρρύψει παγκόσμιο ρεκόρ αρτιμελών. Και το αποδείξαμε πρόσφατα στην Πάφο, γιατί το παγκόσμιο ρεκόρ αυτό δεν έχει να κάνει με αθλητή με αναπηρία.
Ναι, κατέριψα
το παγκόσμιο ρεκόρ αρτημερών αθλητών 149 χιλιόμετρα σε 58 και 35 λεπτά. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 142 χιλιόμετρα σε 60 έως και 35 λεπτά. Αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα.
Για να μην πούμε για το πλάνο των 250 χιλιόμετρων που είχατε το 2023.
Ήταν ένα κολυβητικό εγχείρημα από το λιμάνι της Σούδας να φτάσουμε στο λιμάνι της Ιτίας, μια απόσταση 250 χιλιόμετρα σε 6 μέρες, που ουσιαστικά συγκαταλέγεται σε μια από τις μεγαλύτερες αποστάσεις στον κόσμο. Έγινε το ντοκιμαντέρ, γιατί όλη αυτή η προσπάθεια ήθελαμε να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι προσπαθώντας και πιστεύοντας στον εαυτό μας και τις δυνατότητες μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Είναι το ντοκιμαντέρ λέγεται «Δυνατός», μπορείτε να το δείτε στο YouTube. Και χαρήκαμε πάρα πολύ που ουσιαστικά παίχτηκε σε όλα τα σχολεία στην Ελλάδα και αυτό άρεσε σε πάρα πολλά παιδιά και είπανε ορισμένα γιατί όχι και εμείς.
Και πότε, έτσι, σε μία περίοδο, σε μία εποχή όπου η κοινωνία πρέπει να στέκεται στα σωστά εκείνα πρότυπα, υπό την έννοια και με τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα παιδιά έχουν λίγο μπερδευτεί σε ό,τι αφορά, σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρότυπα. Και αυτό το μήνυμα που κυρίως θέλετε να περάσετε δεν έχει να κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, με τη δύναμη του σώματος ή με την αρτημέλεια.
Όχι.
Έχει να κάνει με την ψυχή.
Έχει να κάνει με την πόσο πραγματικά πιστεύεις στον εαυτό σου και τις δυνατότητες σου. Κανένας άνθρωπος δεν έχει γεννηθεί να μην δεν μπορεί να κάνει κάτι. Όλοι μας έχουμε γεννηθεί στο να δημιουργούμε και να πραγματοποιούμε όνειρα. Τους φραγμούς και τα εμπόδια τα οποία μας εμφανίζονται δεν εμφανίζονται για κάποιο λόγο να μας πούνε ότι είμαστε ανίκανοι, μέχρι εδώ μπορούμε. Είναι για να μας ξυπνήσουν μέσα μας το πόσο πολύ καταρχάς το θέλουμε και τι δυνατότητες μπορούμε να βγάλουμε μέσα από τον εαυτό μας, μέσα από τη θέλησή μας. Άρα τα νέα παιδιά ή όλα τα παιδιά ή ακόμα και όλοι οι άνθρωποι να μην φοβούνται την αποτυχία. Να μην φοβούνται όταν κάνουν κάτι πέσουν ή όταν θα φτάσουν σε ένα σημείο να πούνε μέχρι εδώ έχω φτάσει. Αντιθέτως είναι το αντίθετο. Εκεί είναι η επιτυχία. Εκεί πρέπει να προχωρήσουμε. Εκεί δεν πρέπει να πούμε δεν μπορώ άλλο. Πρέπει να λέμε μπορώ, θα το κάνω εδώ και τώρα, ασχέτως τι αντιμετωπίζω. Κοιτάξτε, η ζωή είναι μια ανηφόρα και στις ανηφόρες βρίσκουμε δυσκολίες. Εμείς πρέπει να τις ξεπερνάμε και όταν θα φτάνουμε στην κορυφή πάντα θα βλέπουμε πίσω μας τι περάσαμε, τι εμπόδια ξεπεράσαμε και όποιος είναι ψηλά, ξέρετε, βλέπει και το καλύτερο ηλιοβασίλημα.
Ωραίο ήταν αυτό που είπατε. Και το ζήτημα εδώ, πάνω σε αυτή την κουβέντα μας, έτσι πως μιλάμε, όπως σας ακούω κύριε Ταϊγανίδη, είναι και ότι δεν είναι μόνο το τι μπορεί κάποιος να κάνει, μιλάμε για όλους τους ανθρώπους, έτσι, αλλά και αν η ίδια η κοινωνία του επιτρέπει να το κάνει.
Αν δεν το επιτρέπει η κοινωνία, εμείς είμαστε διαφορετικοί. Δεν θα πρέπει να σταθούμε στο επειδή δεν μπορεί η κοινωνία να πούμε και εμείς μέχρι εδώ είμαστε.
Όχι, αλλά έχει να κάνει με την πρόσβαση.
Θα σπάσουμε τους φραγμούς και θα δημιουργήσουμε την πρόσβαση. Θα βγούμε έξω, θα δείξουμε στον κόσμο τι είναι αυτό που μας ενοχλεί, τι είναι αυτό το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει, τι είναι αυτό το οποίο μας βοηθάει, μας στηρίζει. Να ανοίξουμε τους δρόμους μας. Γιατί έτσι δεν κάνουμε όλοι. Όταν βλέπουμε ότι παραδείγματος χάρη όταν θέλουμε να ανοίξουμε έναν δρόμο. Μαζεύομαστε όλοι και λέμε ότι πρέπει να ρίξουμε αυτά τα δέντρα, να ρίξουμε αυτό το βουνό, να πάρουμε αυτήν την ευκαιρία για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Για να είμαστε safe και ασφαλείς. Λοιπόν, έτσι θα κάνουμε και εμείς. Δεν θα σταθούμε εμπόδιο. Δηλαδή, τα εμπόδια όλα που μας παρουσιάζονται πρέπει να τα ξεπερνάμε.
Εσείς πιστεύετε ότι σε επίπεδο ανθρώπινο, έτσι, καθημερινότητας, ανθρώπων, κοινωνίας, κοινωνικού συνόλου, τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει κάτι? Δηλαδή έχει αλλάξει κάποια νοοτροπία?
Πιστεύω ότι έχει αλλάξει. Θέλω να το πιστεύω. Δεν θέλω να βλέπω το ποτήρι άδειο. Θέλω να το βλέπω πάντα μισογεμάτο. Είμαι αισιόδοξος. Δεν είμαι καταστροφικός. Θέλω να δημιουργώ πάντα καλύτερες προϋποθέσεις. Και αν δεν υπάρχουν, να τις δημιουργώ. Πιστεύω ότι έχουν γίνει κάποια σωστά βήματα. Έχω φίλους οποίοι έχουν μεγαλύτερη αναπηρία από εμένα. Μαθαίνω από αυτούς. Ακούω τα προβλήματα. Προσπαθώ να τα εμφανίζω προς τα έξω, να τα ακούσουν κάποιοι άνθρωποι και έτσι πρέπει να πάνε όλοι. Δηλαδή ακούγοντας τα προβλήματα να είμαστε εμείς υπεύθυνοι στο να τα εξαλείψουμε και να τα κάνουμε όλα προσβάσιμα. Πιστεύω όμως ότι γίνεται, αρχίζει ο κόσμος και καταλαβαίνει και υπάρχει συνέστηση και υπάρχει αυτή η στήριξη που η αναγνώριση που δεν υπήρχε παλιότερα.
Αυτή η όποια αλλαγή προς το καλύτερο, προς, ναι, για όλους μας, έτσι. Γιατί μιλάμε ακόμα και για την μητέρα με το καρότσι που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Μιλάμε για όλα. Αυτή η συζήτηση έχει να κάνει με όλους, ναι, τους ανθρώπους. Η όποια αλλαγή μπορεί να έρθει μέσα από παραδείγματα, όπως το δικό σας.
Φυσικά, γιατί αυτά τα παραδείγματα, αυτά που προσπαθούμε να δείξουμε προς τα έξω σε όλο τον κόσμο, είναι ότι πέρα από μια αναπηρία η οποία μπορεί να κατέχει έναν άνθρωπο, είτε να είναι εγκεφαλική παράλυση, να είναι πάνω σε αμαξίδιο, ή να υπάρχει ένας καρκινοπυριασμός, το δείχνουμε, πώς το ξεπερνάμε, δείχνουμε ότι δεν είναι εμπόδιο στην καθημερινότητά μας. Και έτσι πρέπει να την εντοπίζει ο κόσμος και ουσιαστικά όταν τα βλέπει ο κόσμος να δυναμώνει περισσότερο και να κοιτάμε και να λέμε και ένα δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε και τίποτα, υπάρχουν και σοβαρότερα προβλήματα. Όπως μπορώ να πω ότι όλα τα εγχειρήματα τα οποία κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, τα αφιερώνω και προσπαθώ να γνωστοποιήσω πόσο σημαντικό είναι να στηρίζουμε τα μικρά παιδάκια τα οποία έχουν νευροβασματικές ασθένειες καρκίνο, που αυτά μας δείχνουν την καθημερινότητα πόσο δυνατά είναι, γιατί όταν τελειώνει μια χημοθεραπεία και πονάνε, αλλά παρόλο τον πόνο ξαφνικά ακούς ότι εγώ θα τα καταφέρω και θα φύγω από εδώ μέσα γιατί θέλω να γίνω αυτό. Άρα όταν ακούμε κάτι τέτοια, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει, πήγα μια φορά σε ένα νοσοκομείο για να δω αυτά τα παιδάκια και τα άκουσα, αισθάνθηκα πάρα πολύ μικρός. Αισθάνθηκα ότι η δική μου η πόνη, τα δικά μου τα προβλήματα δεν είναι τίποτα. Άρα γινόμαστε καλύτεροι μέσα από τα παραδείγματα, μέσα από την καθημερινότητά μας και αυτό που δείχνουμε.
Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, ναι, κύριε Ταγανίδη, είναι ότι όλο αυτό που περιγράφεται, όλο αυτό που κουβαλάτε σε ό,τι αφορά επιδόσεις, επιτεύγματα κτλ., το κάνετε και το αφιερώνετε σε κάθε άνθρωπο που παλεύει με ένα εμπόδιο, ναι, μεγάλο, ναι, ή μικρό.
Ασφαλώς. Αυτό είναι ο σκοπός μου. Ο Χαράλαμπος, εγώ δεν το κάνω για μένα. Έχω χορτάσει, δόξα τω Θεώ, έχω καταφέρει να πραγματοποιήσω όλα τα όνειρά μου και θέλω κάπως να μεταφέρω όλη αυτή την ενέργεια που είχα όλα αυτά τα χρόνια από τον κόσμο και να προσφέρω κι εγώ κάτι. Θεωρώ ότι όλα αυτά που κάνω, δείχνοντας τον τρόπο ότι χωρίς πίστη, χωρίς θέληση, με υπομονή, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τα πάντα, να ευαισθητοποιήσω κάθε άνθρωπο που του παρουσιάζεται κάποιες δυσκολίες, κάποια προβλήματα, να του δείχνω εγώ με τον τρόπο μου ότι κοίταξε να δεις, εγώ το πρόβλημα το παίρνω, το χαμογελώ και του δείχνω με τον τρόπο μου ότι είμαι πιο δυνατός. Το αντιμετωπίζω. Και δεν θα με λυγίσει αυτό, θα το νικήσω εγώ. Εύχομαι
αυτό
και
φάνηκε
άνθρωπος...
όμως από την επαρχή σας, έτσι, από τα μικρά τα σας που λέει η γιαγιά μου. Δηλαδή δεν ξέρω και αν ισχύει αυτό που διάβαζα, ότι ξεκινήσατε το κολύμπι μικρό παιδάκι επειδή φοβόσασταν το νερό.
Ακριβώς αυτό, φοβόμουν να μπω στη θάλασσα, φοβόμουν να βρέξω τα πόδια μου και έπρεπε κάπως να αντιμετωπίσω. Ήρθε η στιγμή που σιγά σιγά με τους σωστούς ανθρώπους, γιατί πρέπει να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να έχουν υπομονή, τις γνώσεις, βήμα-βήμα μπήκα, έμαθα να κολυμπάω, έμαθα να αγαπάω το κολύμπι. Μετά ήρθε η στιγμή να έρθω να αντιμετωπίσω το πραγματικό μου φόβο που ήταν η θάλασσα. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι αυτός ο φόβος που υπήρχε ήταν δημιούργημα δικό μου. Εμείς δημιουργούμε τους φόβους μας, εμείς τους μικραίνουμε, εμείς τους μεγαλώνουμε, εμείς τους διώχνουμε. Άρα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας σαν κάτι, σαν φίλο. Έλα εδώ να δούμε ποιος είναι καλύτερος.
Δεν τα καταφέρατε, απλά το κατακτήσατε αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ουσιαστική συζήτηση.
Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να ξέρετε ένα πράγμα. Τα όνειρα όρια δεν έχουν. Να πιστεύετε στον εαυτό σας, να μην τα παρατάτε και σε κάποια δυσκολία, όποια και να είναι αυτή και να έρθει, να τη χαμογελάτε, να την αποδεχόμαστε και να τη δείχνουμε ότι εμείς είμαστε πιο δυνατοί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Ήταν ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, κυρίες και κύριοι, παρολυμπιονίκης και όχι μόνο. Ένας άνθρωπος κυρίως με ψυχή. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο, λίγο μετά τις 3, θα είμαστε και πάλι μαζί. Προς το παρόν, θα δώσουμε σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί βεβαίως ο Γιάννης Πετρίδης. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κουλουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια.
What desire will make foolish people do? I never dreamed that I'd meet somebody like you, and I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, feel this way. What a wicked thing to do.